الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث در سوره قاف به طوری که مفسرین نیاز الله به سوره شریفه در سال پنجم بعثت نازل شد و محتوای کلی سوره در رابطه با اثبات معاد این بخشی از استدلالات جلسه گذشته در ارزونده به طور اجمال بیون محور بحث در تعقیب همون مسائل معاد الله متعال با آیات شریفهی که بیون مورد بحث واقع اولجا اون نکته اشاره لفت دیر که بشر اگر منکر معاده بلن دچار اشتباه الاخلاق یعنی بلن فطرتن منکر ما دویلن الا این که از اونجایی که عادت لیفلت امور مادیه و برزدی که برخلاف عادت و دی قبول لمزلر او دی که امر بیللری که مخلوط و قارشب به اصطلاح با آیه شریفه در بوندور که بل هم فی لبس من خلق جدید سلام علیکم بلکه بلد دوچار اشتباه و لفلات خلط و لفلات امور آدینه اشتباه لیلت اللهم قدرت بر قدرت عام مده ضمن بویی که اشاره لرگون نکتیه بعد اشاره لپیغمبره در مقام تسلی که تکسیب انبیا ای پیغمبر بزرگوار اقوام گذشته ده به مسئله نه تایی اتفاق بشد و بلد مرتب تکسیب لیدلر انبیانه و بعد مشهد یعنی بر صحنه از عوالم قیامت الله متعال بازگو دیر او عوالم قیامتن بیره بودی که بلار صحنه ده حاضر بجخلار او رقیب عتید ملکلری که واسطه دلر برای نوشتن اعمال و کردار انسان انسانın اعمالانه پیشروتونده قرار برجخلاف و بعد او زمان دی که بشر قفلتن بیدار رجخته او به طور اجمال با آیات شریفه ده محور بحث او مباحث دی که به طور مختصر عرض لده حالا به طور تفصیل انشاءالله آیاتی که الان تطبیق لرم او مقداری که به اندازه فهم قاصر تفاصیل متعددهی که مراجع رفتی خلاصتم در تقدیم لرم آیه شریفه برده قلده بعد از بویی که الله متعال بیرده کذالک الخروج یعنی اگر سیز اللهم قدرتنده و اللهم علمنده شکلیری خب بهترین دلیل اللهم قدرتنه افتل قفیز دید و بهترین راهنما انسان برای بی که پی پرا اللهم قدرت نه همون طوری که عرض لدم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا. اگر الله عاجز الله دی الى خلقت اولیدن ده عاجز الله دی اندی که الله ابتداعا خلق لیه و بو خلقت ده بر اساس علم دی و احاطه دی پس بو الله قادر الله دی بجره بلیر قضیه معاده یعنی بشر بعد از بویی که اولور مجددن قیده و صحنه قیامت ده حضور تقاه بعد بویرور کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل فحق وعید. ای پیامبر عظیم الشان سنن قباحتا قوم نوح حضرت نوح تکذیب لد و اصحاب الرس و ثمود. اصحاب الرس هم سوره فرغانده و قافته اونان آد آخرانه دید اما توضیح ویرلمید که مراد اصحاب رسیدن خود قرآنده چیم دیلد او طوری که پاره مفسرین اشاره دیلده که البته چندان دا زیربنای محکم یو خوده اما خب او مقداری که پاره مفسرین نقل لیبلد حجور دیلد اصحاب رس بیر تایفه دیلد که بلد تابع بیر پیغمبر دیلد به نام حنزلت ابن صفوان و بو مبعوث المشتی که اولاره هدایت دیه الله طرف و قوم او پیامبر تکذیب لدنش و او پیغمبر گیری دیری سادلار اولیا و اغزمه محکم باقلدنش بجور توضیح بریلر دیلر رس لغت عربده یعنی به چاه افکندن پس اصحاب رس دیلر بو بابتن دیلر یعنی چون اولار پیغمبرلرنی saldılar buyuya ve ağzını muhkem bağladılar o dece ashab-ı ras adlanıbdı. Pes ashab-ı ras de bunlar tekzib elədilər öz peygamberler ve samud ve samud da geldi hizmette erdeliyim ki bunlar da öz peygamberleri ki salihidi ki hamun ayat-ı şerifede işareler nâgı-i salih ki az ayat-ı ilahidi onlar da geldiler öz peygamberleri ki salihidi tekzib ederler ve ad ve kavm-i ad da ki peygamberleri hududi onlar da geldiler öz peygamberleri ki hududu onu tekzib ederler. Ve Firavun ve Firavun da ki vazihdi ki ashab-ı Firavun ki Kıptiler, Kıptiler ki yani Mısriler ki nazır olup gelipti orada mebus olupti onu da onlar Kıptiler de bir tebaiyyet az Firavun Hazreti Musa'nı tekzib ederler. و اخوان لوط اخوان لوط برادران لوط بردا تفسیر بیضاوی ده بجور یازر دیر بردا اخوان تعبیر اولو مراد دامادهای حضرت روح نوح ده که تعبیر اولو به اخوه نه اخوه نسبی ده حالا او تفسیرده بزرگ یادر که مراد اخوان لوحدان یعنی دامادهای لوح که به قبیله دلد حضرت لوح نمیل دلد هم لوته انکار لده و اصحاب الایکه اصحاب ایکه ایکه یعنی مرغزار چمنزار ایکه لغت عرب ده به معنای بیشه ده گلفه هر ایکه معنا اینم اینده اصحاب ایکه بلار قوم شعیب دلر که سوره هجرده و شعرا در رساخت بر مقداری حالات به قومنان گلفه و قوم تبع قوم تبع ده که سوره دخان به گلفته بلار دا بیر پیغ به اصطلاح بر راه نما و بر مقتدایی و رقیده تبع دیلی تفسیرده بودور یادرفته که بیر جوان ده که بیر غلام ده که بیر نفرین یانده مشغول ده وقتی که بو نامه یادرده اللهم آدم نامه لرن سرلو حسنده یادرده O sahibi işare edirdi ki, sen Allah'ın adını getirmedin. Ve bu kulağı asmazdı ve hemişe nameleri Allah'ın adıyla ağaz ederdi. Ve der eser bunun hüsniliyeti Allah-u Teal o gulamı öz muğlasının yerinde der eser bu hüsn-i fahd ve hüsn-i fitanet karar verdi ve merdum tabi oldular ona. قوم تبع دیدی وجهنه علوم اخبار رضاده بو شکلی نه یادم به طور خلاصه الله متعال است تسلی بره پیغمبرینه ای پیغمبر بابا تاک بو قوم سنه تفسی بله میدنه بلکه بیر بله انبیایی که الان بیر مقداره بردا سایلدی و بیر بله افرادی که گلفلر مردان الهین انکار لیفلر کلون کذبت رسوله بلر همسی پیغمبران الهین تکذیب لدلر فحق و عید و اللهم وعدتی حق به ثابت دی گلجه به تحقق تفجه دی بعد از بویی که بو جمله معترضه ده الله متعال داستان تکذیب انبیای سلف ذکرلیر گله مطلب مستنه بویرور افا عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید ای یعنی عاجز المخلوق ناتوان المخلوق burada istifham istifhame inkari deyir indi Allah'ı ki bir bile asmanları halgeleyip deryaları halgeleyip insanı özü halgeleyip ve sitarelerine zinet verip tamam bu asmanları aya biz acizik efe eyeyna bel halgele evvel tezekkür verir teveccüh verir آیا بیز خلقت اولیده عاجزدیخ ناتوانیدیخ تا بیز الان بشر غیتر اخ غیتر مخند ناتوان الله پس افا اینا برده ای به معنای عجز و ناتوانی بعد از سیز بیر بله مشاهده لیرز عظمت خلقتی آیا ارده سیز بیر نمودی از عجز گرسنینیز Tabii ki deyiriz ki aya nedir olur biz ölenden sonra bir de deyiz yani Allah kadir diyor sizi deytere gene getire bak buyurur bel hum fi lapsin min halqin cedid laps ma'na olup halku irtibat yani bunların aklileri fahmeleri duçar enem olur اشتباه olur. بجرگون olur. به هم ریخت olur. نیه به هم ریخت و درابی که اعمال نظر لمنه، اعمال فکر لمنه. الله متعال دیگر که مگر سیز الله هم اعتقد دویرور ارزلده مدید جزیرت العربه اکثران بولار معتقد لر ذات اقدس الهی توحید و ذریبه منتها مشرک دیلر. مشرک بو معنایی که بطره پرستش الیر دیلر، پرستش الی مخلوق در نبو بابتن، یعنی دیه دیلر بو بطر بین بیز و الله واسطه دیلر، بو معنای مشرک دیلر. انشاءالله بعد معنا الیرم شرک در قرآن لبه و روحه بودی که انسان بیزنه شیعه بدون اذن و بدون اجازه پرستی شیعه بیزداره بدون اذن و بدون اجازه واسطه قرار بیره. او دی که الله متعال قرآن ده مبارزه لیر بلارنه دیمیر نیه سیز بطاره پرستی شیعه دیمیر نیه بدون اجازه پرستی شیعه. پس روح شرک که قرآن مبارزه بدون اجازه ده و الا اگر قرار اولا بیز دقت لسا کعبه گتمخلق خب کعبه ده الله مگر هم بیرده حاضر ده نه مناسبتنا بیز گیدرخ کعبه نن دورسنده تواف ادرخ و بو عظمتنا بیت خدا یاد اولوخ ده مگر جز بو دور که کعبه ده داشت وار زمانی که همون اعتراضی پیغمبره صدر افضل اسلامده الیر دیلن دیدی سن گردن بیزی دیرن که بو بطلارا پرستش الامیین اخو اوزون گدیرن او داشون دورسنده تواف ادیرن نمه فرقی وار بو ایچی سن داشتاری تواف ادیرسن یا بو ایچی بیز بطلارا بزا پرستش الیرد ایچیسته بیر دیر اگر داشت دی بی شعور دی بی فهم دی فرقی نمده بطلا بی شعور دی داشتا بی شعور دی. پیغمبر جوابنده بولدی که اولارا اذنی ناهی خداوند متعالدن وارد اولیده ما انزل الله بها من سلطان. بو ما انزل الله بها من سلطان هم داستان حضرت نوح ده وار، داستان حضرت موسی ده وار، حضرت عیسی ده وار، پیامبرده ده وار. یعنی الله متعال اولارا اذن و اجازه برمید. بونه معناسه بوده یعنی اگر الله اجازه ورسیدی اذن ورسیدی بیز ده پرستش الیجیدی او بتلاری. نیه؟ چون اذن الهی نن اولدی مثلا بو عین توحیدی اللهن امریدی. نی برده ده خداوند متعال استیل خدمتسه عرض الییم دیه اوزادی که بونلارن عقلنی دچار دگرگونلوق الیبدی بونلار اشتباها دشوبلر بلهم یعنی باطنده و فطرتده بونلار منکر معاد دویلر بلکه دیلر استبعاد ایلرلر مگر اولور بیر ده بشر قیده بو ترپاق اولاندن سوا بو ترپاق نجور قیدهجاقدی الله رفع استبعاد ایلر دیر افع ایینا مگر بیز عاجزدق اگر عاجزدان فرق الامیجاقدی من این که آجز استم ابتدای امرده ده آجز را جهان بگرمیه جهان بزاده ایجاده ایم. پس خود بندن این که اول ابتدای امرده قدرت وار الله متعال دیر که شک لمین سیز اللهم قدرتنده او اللهی که قادرده قیدره جهده. اینده بیرور بل هم فی لبس من خلق جدید. بعد بیرور که نجه اولا بلیر که بیز آجز اولا ولقد خلقنا الانسان بیز انسان ایجاد لمشه در حالتی که بیز بو انسان ایجاد لمشه و نعلم ما توسوس بهی نفسه و بیز آگاه است که اوزادی که نفسنده و وسوسه لیر افکاری که ذهنده وار نفسنده وار روحنده وار بیز اولارا احاطه لیر. وسوسه لغت عربی به معنای صوت خفیده یعنی بیز صدایی که نمده چو خفیف اولا. او دو که گرمشوز بو زینت آلاقی که خانمالار خدمتسه ارزلیم که قاوت سسلنه دیر که وسوسه الهولی یعنی او سرصدایی که او زینت آلاقی که خانملار استعمال ایلر یعنی چوخ خفیف دی. بو استر کنایه دیه که الله متعالی که خالق دی سنن خطورات ذهنین بیلیر یعنی قدرته و علم بلا محیطه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید و بیز سیزه یوخن رغف من حبل الورید. ورید یعنی شاخک. البته وریده لغته به معنای همون مطلق رکده، رکده تمام انسان وجودون دا سریان و جریان وارده. نگه ای که تمثیل انا الله متعال دیر، نگه ای که رکیلر تنم بدنم محیط دیر، الله متعال دیر من سیزه اونان یوخون رغم. علم و احاطه شامل به تمام انسانان حرکاتنا و افکارنا. پس نتیجه بو اولو اللهی که خالق دی، اللهی که عالم دی، بو الله عاجز دی، بو بشری بیز ده بیزره. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. یکی یتلقا یعنی دریافت کردن، تلقی کردن. متلقیان الله، اکی دن ملک مبعوث الیب انسانا، عن الیمینه و عن الشمال، یعنی هم از راست و هم از چپ. او دیگرز دعالرده وار که بار پروردگارا بزم کتابمزه بز دست راستمزه، بو کنایده. دست راست کنایده اولاری که سعادتمند دیدلر، اصحاب عمل دیدلر. نیه برای بویی که خاقده اولانلر نمن یادجاخلار، حسنات انسانی یادجاخلار. سلد اولانلر انسانن سیعاتن یادجاخلار. عجیب بوده روایتده görürdüm که بوده که الله متعال رحمان رحیم دی دستور verilibdi ki o meleki ki muvekkeldi insanın hasenatını yaza muzaaf yazar. Yani eğer bir tane hasen elemişsen 10 tane hasene yazar. Ve o meleki ki muvezzefti senin seyyiatın mektubeliğe yaza Allah-u Teala bilesine dastur verirdi ki bir günahı ki elib yazma dinam. 6 saat, 7 saat fırsat ver bilesine ta istihbar elədi, təsbih elədi. Əgər həmin təsbih elə maqlıq. Allaha təsbih elə maqlıqına nə olacaqdı? Günah yazılmayacaqdı. 7 saat fırsat verilir ta günah yazılmaya. Ta şayət tərəf tövfiq tapa Allaha təsbih eləyə və Allaha təqdis eləyə və istihbar eləyə. Bu demez her rahmaniyeti Kudavani Allah. Siz deyirik Allah mehrabanı nedir? Mezheri nemedi? Bir mezheri budur. O melekleri ki muvekkeldiler bize, destur vazaları bizim tamam amalımızı yazalar, birine destur verirdi ki sen haseneni izafe yaz yine, seyyeni yazma yine, fırsat ver yine, eğer tesbih eledi. استغفار الذي الله متعال اونه باشیه. اذ یتلقی المتلقیان، بو متلقیان که تسمیه یعنی همون ایکی دنه ملک عن الیمین و عن الشمال، یعنی الله بلا احاطه وار و بلا قیومیت وارده. علاوه بر بو اینکه اوزی محیطی، الان ارزلرم بو روایاتتا اگر اولماسه اصلا بو مفاهیم آیات قرآنی بزن که مجمل قلاجه. امام تشریح ایلیر دیر حتی ذات اقدس الهی مظهر ستار الالوبیت بعدی مواردی وار که ملکلر متوجه اولماسه. او وقتی که انسان اوز ایالین خلوت ایلیر، و وقتی که رفیقلرین هم بزاد دانشور، عجیب دی بو مسافه. الله‌ان علمی محیط دی. الله رقیب و عتید قویب، اما بو رقیب و عتید جرح آیا تمام لحظت دادی؟ ستار قویب بلدی هم بو دادولار بلدی. یعنی تمام بزن افکارمزه مسلط دولار بلدی. پاره ای بزن افکارمزه بلدار مسلط دولار. Yəni istəyir Allahu Teala deyə ki, Allahı ki biz bilə məmur varıq, əlavə bər elmi şamili, istəyir o qudrətini, elmini Allahu Teala nişan verə. Allahı ki bu cür qudrəti var, Allahı ki bu cür elmi var. Deyir, ənil yəmin və ənil şimalə qəib. Bu qəib burada müfrəq gəlibdir. Tarih müfəssirin deyirlər, burada bu cürdür. İz yətələq qəl mütələq diyanı. Ənil yəmin qəib və ənil şimalə qəib. Qəib burada sifəti müşəbbəhədir be mənay ismi faildir, yəni qaibdir, oturublar. Rağibdirlər insanın, müraqibdirlər əmalı. Bir ehtimal budur, bir ehtimal da deyiblər qəib, çün sifəti müşəbbəhədi yutləqu ələl vahid və ələl isneyn və ələl cəm. Bir ehtimalıdır ki, bu ləbs qəib gəlibdir, ənil yəminə və ənil şimalə qəib, ey qaidan, yəni iki dənə mələklər ki, bunlar amadədirlər, oturublar insanın əmalını dəqdir. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Deyir ki, sən heç bir sözü bu fəzayə dəhanından atmıran ləfz, lügət-i ərəbdə bir mənayı rəmi əndaqdan. Sən heç sözü atmıran, məgər bundan inki, çınar o sözdə bir rəqib var. مراقبی و عتید یعنی آماده ده محیاده یعنی آماده ده برای کتابت و نوشتن پس الله متعال ایز بله ابزار و آلاتی گویب کنار انسان دا که نمیل یه خدمت ارزلیم تمام انسانون اعمال کردارونو زهدیده Xob, indi burda kimi Allah-u Muteal deyir ki, bu bəşər düşar nəm olur, digərquni olur. Əqlini, huşunu, dirayətini işə salmır ki, fikr eləyə bu aləmdə. O Allah-ı ki, bir-bilə peyğəmbərləri göndərib və ruz-ı maadə bir-bilə təhkid edir. Bu qadir Allah-ı bəraqdır ki, bu Allah-ı ki, ibtidaən xəlq eləyib, bəcərə bilir sonradan da qeytərə və bir-bilə. Zəmini hayə bi istilah nevişkən və azahi və ihatəm mələklərin ki vasitəyi feyzi ilahidilər və sayıqullahdılar bunların məbus eləyib bəşərə. Ne görə bilir bu Allah aciz olar? Ha bu bəşər ki bu cür duçarı digər qunidi, dər qalib-i adam həbs olubdi, nə miliyəcək, nə vəh aynayacaq? Deyir və cavət, səkrətul mövtə biləhəm. Səkrə, yəni şiddət. Biliz nə vaxt anlayacaq bu bəşər? O vaxt deyir ki, ölüm yetişir. Və ölüm iradəyə hədmiyə elan edir. Tarih müfəssirin bu cür yazıqlar. Deyirlər, ca əsəsətül mövtü bil haq. Yəni, vaxt deyir ki, şədaiti mövtda insan nə biləyəcək? O vaxtəhayə hədmiyə elanını dərk edir. اما علامه طباطبایی بزرگ که جا از سکرت الموت بالحق و حق یعنی علامت بویی که علم غذای حتمی الهی ده و تخلق ناپذیر ده بلن وقتی که شدائد علم یتیشیر او وقت آنیجاقلار و او وقت بیدار رجاقلار زال که ما کنت منه تهید او وقت بیدار رجاقلار او زدی که نفرت وارمد او زدی که قاچرده O da deyir ki, məzxəril, ey baba, bunlar hamısı nisiyyədir, kim gəlib bizə xəbər verə o aləmdən, ki, aya aləmdə səkəratı mod bu cürdür, qəbrin əvalimi bu cürdür, o da ki, fərar edirdin biləsindən, qəbul eləmirdin və istibad edirdin, o vaxt sənin üçün roşan olacaqdır və nufəqə fəssu. O vaxt ki, şeytur qiyamət çalındı zalı ki, yovmul vəid. Allahın vəhdəsidir və caət kullu nəfsin məəhə sağqın və şəhid. Görəcəm, tamam bu qəbrilərdən dururlar, ya usta, ta gözüdür, həm özüdür o iki mələklər də var, sağqın və şəhid.
ساعت یعنی راه نمازی که جهترز به طرف محشر قیامت و شهید و گواه و اون ملکی که تمام اعمال انسان اونو یانون داده لکه کنت فی قفلت من ها خود که روایت ده و هر زد چون بیز یوخو باشه بدن یوخو باشه آیا عقل یوخوسه واردیر عقل یوخوسه قدر عقل انسانی که یوخلار معناسه بوده دوشار قدر بخان تعبیر لقد کنت فی قفلت من هادا بیزدن آیه جا قفلت که همون نوم عقل ده عقل انسان دوچار خواب اولود یعنی قفلت اولود قافل اولود قافل یعنی عاقبت اندیشل قلدن به رجا دید نیجو قبل استند عقلن شعورون سن اولود بیدنه ساختمان بزردتن بدون بر قایت و بر هدفی آیا بو قابل قبول الله متعال بر گله مخلوقات خلقیه با عالم خلقیه بیدنه هدفی اولیه نیجه عجب سن از وجودنده او کچک عقلن نن هدف دارن نیجه لا بلیم کلو با عالم هدف دارون نیا قابل قبول دیم خب بو قفلت گویمون چون بیز عادت الامشیست گروه هر کسی که اولدی دیدی تبدیل اولو ترپاقا ترپاق دا قتولدو چکتی گیتی پربندسی باقلانور بو عادت دی بو استبعاد دی دلیل و برهان دی خب نه دست پرالیجه خدمتی ارزلیم که با عادت نور عقلیده عقلی که بیدار اولده انسان بخار خب اللهی که منه الان پیغمبری گندرد پیغمبرنم موجزه گندردده او پیغمبر دیر بر روزی بر روز رستاخیز که ارد روز با پتنده تمام اعمال و کردار انسان یکی من قبولیم اگر عقل استم یک قبولیم مقدمان هم بس محکم غیر قابل خدشه دیم لقد كنت في قفلة من هذا وكشفنا عنك بطاعتك وبصرك اليوم حديد او جون سن پرده گیدجاق کنارا یعنی پرده گیتدی کنارا گوراجاق گورمیسیز گاهی اوقات انسان بیزداده تعجبنن باخانده خیره باخار تیز باخار فبصرك اليوم حديد یعنی زاخد بیده یعنی حدیث بردا یعنی تیز باخباخلق در اثر تعجب که ای بابا نه قفلت دیمشق بیز فبسرک اليوم یوم حدیث و قال قرینه هادا مالدی عتید او قرین قرین برده همون اولار دلار که ملائکه دلار که قرین انسان دلار و موکل ده انسانا هادا مالدی عتید من مراقب بونن اعمالیدم تمام اعمالن یادردم خطاب olacak الغیافی جهنم کل کفار عنید معاندم دقت کنید کل کفار عنید کفار یعنی پوشیده شدن اما پوشیده چی جور معنی یه دفعه بودی که پوشیدگی روی جهالت ابتدایی اونون نجات داره اما یه دفعه روی اناد دی حق درکی اما قویل ایان پس بله دیور که بندن این که انسان آخه بعضی لر دیلر که مثلا فرزلین من باب مثال دیل آخه بیر بله موجزه گلنن سورا اگر اولور بشر بی موجزاتی مثلا اولو گره دیلر گره ده اینکار ایلی اولور بله بلا بعد اولور بیر حالت انسانده وار که قرآن دیل او قرآن توضیح برر حالت انسانه او چی گروز انبیا بیربینین دلیجا موجزه گتریردیلر حضرت موسانن موجزه که بیربینین دلیجا حضرت ایسانن که خب تعصب بوده دیر نجر اولا بودید که امام حسینن باشی نیزلرن باشنده مثلا تا قرآن اخویا آنان سن مردم بو سحنانی گرله و ایمان گتمیدر بله گرله ایمان گتمیدر قرآن دیر بله گروبلر بو سحنانیدن چوخ انسان گروبلی برای که انکار حق گاه وقت نه از بابت بلنه که حق پوشیده ده حق پوشیده ده بس که معاند حق ده دشمن حق ده استمر حقن آلتونه گیده به همی که بله انکار دنده به همون دلیلی که اصحای حضرت موسانه نمیلده در این کار لدلد. به همون دلیلی که ید بیضای حضرت موسانه این کار لدلد. به همون دلیلی که احیای موتای حضرت عیسانه این کار لدلد. پس این کار حق هم بسه بودر بندنی که پوشیده دستون بیلمیل. نه بعدیلر بار بیلده بیلده بیلده این کار لدلد. او دو که دیر الغیافی جهنم کل کفار عنید. یعنی او کافری که معاند حق بده حق تاپر قویه آناسنا مناع للخیر و کسی که مناع للخیر ده معتد مریب متجاوز ده شکی بار حضرت تشکلی الذی جعل مع الله اله آخر بلر این که الله شریک قرار بده بلر فالغیاه فی العذاب الشدید خطاب الرب بلاره که بلاره سید نمیلین سالن عذاب شدیده و درد ناکر. بعد آیات بعدیده دیر قال قرینه که انشاءالله جلسه بعدیده مذاکراتی که بلار صحنه قیامت دلیلن بیربیرینه متهمیلنلر اللهم تعال داستان نقلده. پس به طور خلاصه مباحثی که بیرون ترخولده بوده بیره عبارت ده بندن این که اللهم تعال دیر او کفتری که منکر معادلات دیر اگر قدرت الهی ده شکلن خب فرق نمده با اللهی که سن خلقلیه و بیر بلا قدرت اینن سن عوامل کنترل کننده قویبده آیا بو آجز ده بیده سن دیتره بو بیر نکته ای که چوک مهمه ده او عبارت ده بندن ای که نجر olur انسان بو موضعلرده قرار کابل او وقتی که عقل انسان یکلور قبلده او ده قرآن دیر چون بولار قبلده دیر عقللرن اعمال الامرلر اشه سالمرلر و جد ملر گرهلر بندن ای که بو عظمت خلقته اللهم قدرت نفی پارالار بل هم فی لقص من خلق جدید در اثر قفلت نمولور بلا شک و شبهیه بشندن. پس قفلت نمده نوم عقل ده عقل انسان یخلاده انسان شک و شبهیه بشنده. پس گرک بز نمیلیا هی سعیلیا قفلتن بیدار اولا بو عقل یخودان بیداره یا. üçüncü nokta ki ki vardı çok mühimmedi gene de o ibaret de bundan iyi ki inkar hak ne bude ki fakat hizmette erzeliyim ki delili fakat münhasır olur bundan iyi ki hakkın puşidede hakkı görmürler inkar edilir ne Kur'an deyir vehliler hakkı da görürler ama mealvet hakkı inkar edirler niye çünkü muanede hakkı dilerler اصلا استمر زیر بار حق ده او ده به تحلیل روانی و کافش روانی ده انسان ده که قرآن ارائه بده که بعدا این کار حق ریشته عبارت از عدم دیده حق بود بلکه حق نر مبارزه لمخلق و این کار حق ریشته معاند المخلق و دشمن المخلق ده حق نر صلوات حق بده السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سيزب إناد حقنا كالآن بحث لدي بو بحثين دالنا تتون شوك شواهدي بار تاريخ الإسلام حتى از وجودوزا دا بار قالغان ترك ديرز ترك حق ديرز منتها فرقی یخده دیر بابا گرد طرفین حقین انکاره وحیت نامزه یادرز که من فلنکسه فلن قد بوشلیم فلنکسه فلن مقدار پول ردیم نیه او زمانی که بوشلیدین گیت بیدین دیر بابا علت نمیدن، علت خوب بدونید علاقه بدونید که اگر من اقرار دستم سنجاب و حاضر دور دور سندرما. اما وقتی که ölüm یوغون نشد و علاق کملر انسانın وجودunda نسبت دنیایه درست حق جلدلنه با کمال میل و رقبت اقرار ایدن حق. اولاد به تحلیل های روانی دی که فقط مکتب انبیاده او دی گرد پیغمبر اول الگویی که بشره اراعه درد برای نجات تسکیه تسکیه ده در رابطه با مسئله دنیا ده. نیه عرضش رو خودی انبیانم شده جامعه بشریت ده خریدار کم دی علت بود مانع و رادع بار عقلیلر رو خدا دی عقلیلر قفلت ده التباس داده شکی داده تردید داده انسان گرک بو شک و تردیدن چخواه. مثلا فرد این دیر آقا سن ندروا بلیر داستان قدیر بو عظمت ده قدیره این کار ایلیلر سن دیرن پیغمبر جلد دیگه بندان ای که من کنتو مولا و آقا علی مولا خدمتسه از دلیم و اصل و قضیه یعنی انکار لله نور و قرآن دیر انکار لله فا من شواهد و مسئله ایشن تاپتشم سوره بقره اهل کتابه مگر اهل مثلا بلیر علمای سنولر بلیر دیر دیگه علی'نین آده قرآنده گلمد بلیر گلزیده دیگه انکار لیه مثلا اناد دیر bir kese için muanede hak dedi, ferde nemedi. Çi peygamber diye, çi Kur'an diye. Ya eyyühellezine aman, ati'ullahu, ati'ur rasul ve ulel emre minkum. Meğer Kur'an peygambere mesleh eylemeyi. Ferde nemedi. Eğer ben muanede hak olmayam, hak besleyem, bitem, doğul özümüz, hakka kanı olam, ferde nemedi. مگر قرآن سوره بقره ده بیر بله اهل کتابن خصلتن نقل نمیده اهل کتابن خصلتن نمیده تحریف قرآن ده قرآن تحریف نبیلر بلن و چون قرآن تحریف نبیلر بیر بله الله تعالی هشدار ورر که ای مسلمانلر سیز ده گذشته شن قرآن تحریف نمیده خب تحریف قرآن ده بزر اولور ده نجر اولوجه ده اشی مسیرینن چکارتمار پس تحریف قرآن بلر که دیدیلر که استبعاد یک نیه استبعاد یک خودی بله قرآن نه ده اصلی دیگه نه ده بلر دیشتر دیلر دخل تصرف لردیلر و غایت این که انسان روحیتی بوده در مقابل هم بعد انسانلر بر واقعا حقی بیر میلر اما حقی گرنن بر قبول لیلر اما بله دیو تمام انسانلر بجر اولا غایت انسانلر بر حقی نه مبارزه لی معارزه لی üstünün hak bak mana yok dediyse inanma zirvarına git. O da görür. Hizmet zaten yerine diyor ki leyte eşyafi ve bedren şehidu kaş benim atanam iki bedrede onlar öldüler. Gele bu günü sahneni göreydiler. Ne mi Kur'an'ı ne mi vahdi bunlar hamısı yalandı. O böyle görür ki bundan için neyzenin başında da Kur'an danışır gene değişir. O sen özünden onu iştibah eleme. Ehrat mütefafettir. Muanede hak olmakla Kur'an çok ziba bunları tehlil edir. Tarihi insanlar muanede hak dediler. O da ki muanede hak dediler her cinayet içi ilimde de o cinayetten de ezemetleri gözlerine gelir. Hazırdırlar milyonha insanı öldürürler fakat özleri bağlıyorlar. Abi kesin ki muvzeyi insaf dola, muvzeyi hakkı dola. Akı bir insan bir insan. Ben eğer hakkı dirliğim var, hakkım var bir nefer öldürem. Ama milyon ha insan öldürem. Ben bunlar budur dolar. Muanede hak ve muanedin hak. Fir'onu Fir'onu'ya meğer görmediniz. Fakat bu korkuyu bu ki bir tane kahin gelip bilesine kuzarış verir ki bir nefer tapılacaktır senin tahtı tacın elinden alır. Tamam uşakları destur verir öldürürler. Ne zor olur insan bile bugün haleti berberiyeti, vahşiyeti, heyvaniyeti var burada. Ne zor olur bu insan. Bu az nezari tahlili insani vakıdan kabili dikkattir. Ne zor olur insan özüne icaze verir ki tamam uşaklar bir günah uşakları öldüren bir ihtimali bu iki bunların içinden bir nefer çıkacaktır ve benim tahtı tacımı tepkisinde de muğrudu hücum kararlar. Pes insan acib sebebdir. عجب یه دل بنده نباید غافل الله از خالات درون مزده و تعجب لن بیر بله سحنه های دلخراشه بلار گرور دلن بی تفاوت اولان کنارندان گشه روز جمعه ده عرض تسلیت پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ایام منتسب ده قل یا مخدر زینب کبرا ام عبیها اگر بود لقب به اطلاق الله که البته آنسی فاطمه زهران بارسنده ده اما ادامه دهنده راه او بزرگوار ده مسائبی که او بزرگوار مبتلا او ده دماغ او قرداشنون مصیبتیندن از این راه قل یا مخدره زینب کبرا سید بخون گرون نقد حوادثه تعمله اول آتاسنون شهادت دوم آناسنون شهادت سوم امام حسنون شهادت چهارم امام حسینون شهادت اما بلمیرم نه اولوگه به ارتباطی بین ابا عبدالله و اولیا مخدر زینب وارده او زیارتنامه شریف ازنده بیر که وقتی که سنن بی صاحب اتن از گوید خیمه فلم ما رأین النساء جواب که مخضی یا و سرج که علیه ملوی یا برزن من الخدود وقتی که خانملار گردلر بی صاحب اتن از گوید خیمه لره و عرب خانمların رسمه بود وقتی که بیر مصیبت ایلا مواجه بولدولار تکلرین پریشان ایلا üzlerine vuruldu. Bir ulya mukaddere geldi bu sahneyle müsadık olanda bir ihtiyar yüz koydu katli gaha. Geldi bir sahneyle müsadık oldu. Ravi diyor fe vallahu la ansi Zeynep'e binti Ali'yi Allah'ın dostunu hiç ve hal-ı Zeynep yadından çıkmaz. Ele gözü sataştı İmam Hüseyin'in mübarek bedenine bir ihtiyar feryat verdi. Ya Cedda ya Resulallah haza Hüseyin'e kemurammelun bittima mugaddeul azai ceddi budur gevarın bu senin Hüseyin'indi bu senin cigergüşendi ki bu cür elini katledi. Baş bedeninde yoktu. Tamam azası doludu neyzeyle. Ela lehnetullah alel kavle valenin. Hamdından iltimas-ı dua varım. İnşallah havaic-i mültemesin ve havaic-i ağa imam-ı zaman nezerhay-i şerif-i zursun. Merzaları da inşallah yaddan çıkartmıyor. İki nefer de iltiması dua edildiler, girip karşılık varlardı, onlar da nezerhay-i şerifizde olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve
حي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بقائه العادل في بريته العالم في قضيته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وآمالنا موقوفة لديك وكل ما وفقتني من خير فأنت دليلي إليك وتريده علي يا قديرا لا تعوده المطالب يا مليا يلجو إليه كل رابد ما زلت مسهوبا منك بالنار جاريا على ذات الإحسان والكرم اللهم إني أسألك بقدرتك النافذة في جميع الأشياء وقضائك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدار يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين و به حق فاطمه بنت نبیک و به حق الحسن و الحسین و الائمة المعصومین من ذرية الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله صفاته و به اعظم اسمائه و به اسمت انبیائه و به نور اولیائه و به دعاء صلحائه و به دماء شهدائه. اللهم انا نسألك زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و برکة فی الرزق و طولا فی العمر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. بار پروردگارا اصلا سلامنا قابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمانه تیر موجبات رضایت و بزرگوار دزدرزن فراهم لن امر فرج و بزرگوار و تعجیل لن پروردگارا بخاطر و بزرگوار به جمع نهرم حوائج و آجلن قریبا براورد بخیل لن مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین شفای عاجل عنایت لن پروردگارا و گناهلری که بزدن سلب توفیق لر و موجب ریزش بلا لر و گناهلر بزد عفت لر شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور لر علمای اسلام و مراجع اعظام خواست مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرند حفظ لر اللهم اغفر لنا و لوالدینا والوالدي والدي ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاضل.